Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Coboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Organizatat jo qeveritare nuk kanë njohuri si shpenzohen miliona eurofonde në veri të Kosovës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis mbështet antarësimin e Maqedonisë në NATO. Zvicra i kërkon Rusisë të ndaloj aktivitetet jo ligjore në tokën e saj. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka thënë sot në një vizitë në Shkup derisa është takuar me kryeministren e Maqedonisë Zoran Zaev dhe ministren e Mbrojtjes së këtij vendi Radmila Shekerinska se vendet e NATO-s mirpresin antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Vere Atlantike. Shteti juaj sapo e shënoi për vjetorin e pavarësisë, prandaj në këtë formë edhe ju do të vendosni në referendum, i cili do të mundësoj bashkimin e shtetit tuaj me 29 shtete tjera anëtare. Duke ju bashkangjitur NATO-s, ju do të rritni sigurinë e shtetit tuaj dhe kjo do të cilë ekonomi dhe sigurimet të lartë, ashtu si që rritën investimet në Malë të Zi, të njëtat edhe do të rritën edhe në Maqedoni, ka thënë ai. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se vizita e sekretarit Mattis vjen në një moment shumë të rëndësishëm për ambajtjes së referendumit, i cili përsakton të ardhmen e këtij vendi. Zaev njëherësh ka theksuar se integrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor në këto alianca nuk la hapësirë për infiltrimin e paleve të treta me interesa të dyshimta në këtë rajon. Një grua e cila ka akuzuar në mënyrë unanime Brett Kavanaugh të nominuarin e presidentit amerikan Donald Trump për gjykatën supreme në Shtetet e Bashkuara për sjellje të keqe seksuale në fillim të viteve 1980, ka bërë publik identitetin e saj të dielën duke detyruar republikanët që të planifikojnë diskutime të reja për nominimin e tij para votimit që mbahet në komitet këtë javë. Në një intervistë për Washington Post, Christine Balsey Ford, profesoresh në Kaliforni, ka thënë se në kohën sa ka qenë student, Kavanaugh, siç e ka quajtur ajo të dehur, e ka shtyr drejt shtratit dhe ka tentuar ta zhvesh atë. Javën e kaluar, Kavanaugh, i nominuar i dytë presidentit republikan për president për të nominuar në gjykatën supreme dhe me mandat jetësor, ka kundërshtuar në mënyrë kategorike dhe pa asnjë dyshim të gjitha akuzat. Qyteti bregdetar Wilmington në Karolinën Veriore është rrethuar plotësisht nga uji duke krijuar distancë me pjesën tjetër të këtij vendi për shkak të vërshimeve të mëdha nga stuhia Florence që ka prekur këtë zonë. Zyrtarët kanë thënë se rrugët janë të pakalueshme dhe kanë paralajmëruar banorët e evakuar që të qëndrojnë larg asaj pjese. Në disa raportime, ky qytet që ka rreth 120.000 banor është përshkruar si një ishull në mes të shtetit. Deri më tani, të paktën 17 persona janë raportuar të vdekur si pasojë incidenteve të lidhura me stuhinë në Florence, në Karolinën Veriore dhe atë jugore. Në një studim të ri është thënë se robotët do të kryejnë më shumë se gjysmën e detyrave aktuale në vendet e punës deri më 2025. Në një raport të Forumit Ekonomik Botëror të prezantuar më 17 shtator, vlerësohet se 52% e të gjitha detyrave, pothuajse dy fishi i normës aktuale, do të përfundohen nga makinat deri më 2025. Më shumë se gjysma e detyrave të punës do të kryhen nga pajisjet, në krahasim me normën aktuale prej 29%, ka thënë organizata jo qeveritare me bazë në Zvicër. Në raportin e titullu, si pas këti raporti, sfida kyqe do tjetë në fazën e trajnimit të punëtorve, sidomos në fushën e kreativitetit, mendimit kritik dhe vendos shmëris. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës nuk po arrin të përmbyllë asnjë seancë plenare. Pushteti dhe opozita janë duke bllokuar njëra tjetrën me bojkotimin e seancave. Deputetët thonë se një gjendje e tillë mund të vazhdojë përderisa nuk gjendet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët. Kurse analistët politik parashikojnë edhe zgjedhje të reja në rast se blokada vazhdon. Raporti përgatitur nga Ziad Ingashi.
I ndarë në tri grupet të deputetëve, Kuvendi Kosovës po rrezikon seriozisht funksionimin. Blokada e vendimarrjes në kuvend ka nisur që nga fillimi mandatit të këtij institucioni, por kohët e fundit ndasitë duket se kanë paralizuar tej mase organin më të lartë ligjvënës në Kosovë. Partit në pushtet përbëj në një grup prej 29 deputetësh, që nuk paraqet shumicën. Ky fakt vlerësohet se paraqet një precedent, pasi që koalicioni qeveresës nuk përbën shumicën në kuvend. Partit opozitare në anën tjetër numrojnë në 56 deputet që po ashtu nuk paraqet shumicën për të sfiduar qeverinë. Kurse në mes qëndron grupi prej 10 deputetësh i listës serbe, i cili në kuvend rreshtohet si opozitë më vete dhe voton vetëm ato ligje e vendime që i sheh se janë në interesin edhe të komunitetit serb. Ndërkohë, 5 deputet janë pa grup parlamentar. Kryeredaktori gazetës kohaditore në Prishtinë, Agron Bajrami, rikujton se koalicioni qeverisës që nga formimi qeverisë është ballafaquar me minimumin e votave.
Votave të koalicionit qeverisës në kuvend është në kufi të shumicës. Dhe në anën tjetër kemi një opozitë cila në numra është e fort, mirë po nuk e ka atë fuqinë për shkak se edhe vetë nuk është e bashkuar, dhe janë tri parti relativisht të mëdha opozitare në kuvend të cilat jo gjithmonë janë në një vi. Kjo e bën gjithë kuvendin gati se ju funksionen në shumicën e rasteve.
Gjendja aktuale në kuvend sipas deputetes opozitare nga Alternativa Mimoza Kusari Lila vjen si pasojë ndikimit të presidentit Hashim Thaçi që ka të një pjesë deputeteve.
Ne jemi një shtet presidencial diktatorial. Sot është çdo gjë duke u vendosur në Kosovë me diktatë të Hashim Thaçit. Nëse kemi një president i cili sot kontrollon pozitën në tërësi, kontrollon deputetë opozitës, vendos vetë për shkëmbim të territoreve, prezanton tema, tregon çka është mirë, atëherë ne pse kemi kuvendin?
Si rezultati gjendjes faktike pa një shumicë në kuvend, së fundit, partitë në pushtet dështuan të emrojnë në ekipin negociator për dialog me Serbinë, ndërkohë që opozita dështoi të miratonte rezolutën për të sankcionuar presidentin të Kosovës, mundësinë që në dialogun me Serbinë të hapë edhe çështjen e ndryshimit të kufirit. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasiqi, mendon se shumica nuk mund të bëhet pjesë e lojës dhe agjendës së opozitës.
Është e pakuptim që agjenda opozitare të jetë agjendë të cilën ne i përgjigjemi, por derisa agjendës shtetërore ata nuk i përgjigjen.
Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetëvendosjes, Glau Konjusa, mendon se kuvendit po i dështojnë seancat sepse po bojkotohet nga shumica.
Unë di shumë vendet botës ku opozita e bojkotën seancën e parlamentit. Po unë përsho vetëm Republikën e Kosovës që mund të ndodhë që pushteti mazhëronca me bojkotu seancën e parlamentit. Kjo nuk ndodhë në asnjë vend botës.
Për derisa një gjendje tillë blokade vazhdon, Agron Bajrami parashes se në fund zgjidhja do të mund të kërkohet sërish përmes zgjedhjeve të parakoshme, siç është vepruar edhe në legjislaturën e kaluar.
Me këtë konstelacion, Kosova zorse mund të funksionojë, nuk ka vështirësi me presidentin i cili i përcjell partinë.